Të ndëruar dëgjues, se mirë dita. Po dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 15 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Maja Kocijančić, zëdhënëse e zonjës Ashton, tha se akuzat e Dick Martit Brukseli merr seriozisht, por zoti Marti duhet të dalë me prova. Veprimtarët për të drejtat e njerëzit në Beograd dhe Prishtinë, Sonja Biserko dhe Bexhat Shala, thonë se akuzat e Martit janë politikisht të nxitura. Duke u shprehur për akuzat e Dick Martit, ish pjesëtari i UÇK-s Xhavit Haliti postierash thotë:
"Akuzat po mendoj se janë të pabaza."
Sergej Lavrov thotë se Moska është alarmuar nga raporti Dick Martit. E përditshmja Wall Street Journal shkruan për diplomatin e ndjer amerikan në artikullin me titull Richard Holbrooke, demokrat kanadian. Dy zyrtarë të Irakut thonë se qeveria ka siguruar rrëfime nga kryengritësit e zënë, që pohojnë se Al-Qaida planifikon sulme në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë gjatë Krishtlindjeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raporti i raportuesit të Këshillit të Evropës, Dick Marti, është kritikuar ashpër nga përfaqësues të organizatave për të drejtat e njerëzit, Sonja Biserko dhe Bexhat Shala. Ata nuk përjashtuan mundësinë që raporti, i cili ndër të tjera akuzon kryeministrin në dorëheqje Hashim Thaçi dhe liderët e tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për trafikim me organe njerëzore gjatë periudhës në mes të fundit të luftës dhe hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, të jetë i nxitur politikisht me synim, siç thuhet, të minimit të potencialit të shtetit të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenta jon Edona Peci.
Kryetarja e Komitetit së Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se raporti nuk saktëson burimet mbi të cilat janë bazuar të dhënat. Është shumë e pazakontë që doli në këtë moment. Nuk po them se nuk duhet të hetohen gjërat, por nëse ai nuk definon në mënyrë precize se në cilat informata është bazuar dhe se a është i balancuar, nuk e di. Është shumë e vështirë të komentohet, u shpreh ajo. Raporti i hartuar nga Marti, i cili thuhet se del nga hetimet dyvjeçare, ndërsa citon FBI-n dhe shërbimet e tjera të fshehta, pritet të paraqitet para përfaqësuesve të 47 shteteve anëtare të Këshillit të Evropës në një takim që mbahet në Paris. Ky mekanizëm mban një qëndrim neutral karşı statusit të Kosovës për shkak të mosnjohjes së vendit nga një numër i shteteve anëtare. Drejtori ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë, Bexhat Shala, tha se raporti është i motivuar politikisht. Shala e quajti të papërgjegjshëm dhe paragjykues raportin në fjalë dhe tha se, po si se do të ishin të sakta pohimet e hartuesit të tij, Interpoli do të kishte ndërmarrë masa shumë kohë më parë.
Në qoftë vërtet Dick Marti ka siguruar mbështetje faktike për pohimet e tij, atëherë është dashur të interpeloj me Interpoli, është dashur të interpeloj ndërkombëtarët të cilët janë këtu në Kosovë, të cilët kanë mundësi ta ekzekutojnë dyshimin apo as akuzën, të cilën duket pa asnjë bazë.
E pyetur për prapavijen eventuale politike të raportit të Martit, drejtoria e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Biserko, u shpreh.
Good, of course. I mean, it's always such, especially this very moment when they are trying to set up a new government after the elections.
Mund të jetë, natyrisht, mendoj veçandrisht në këtë moment kur po përpiqet të formohet një qeveri e re pas zgjedhjeve. Momenti është shumë i rëndësishëm. Duket sikur në vazhdimsi po synohet të shtyhet dhe të minohet potenciali i shtetit të Kosovës, tha ajo. Qeveria e Kosovës ka hedhur poshtë raportin e raportuesit të Këshillit të Evropës duke theksuar se është e papranueshme që shpifjet e një antarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të paraqiten si opinione të vetë institucionit, i cili nuk ka të bëjë me raportin e cituar. Mirpo, Shala thekson rëndësinë që për, siç i quan ai shpifjet e raportuesit të Këshillit të Evropës, ekzekutivi i vendit të ndërmerr masa ligjore.
Veprimin ligjor në kuptimin që të balancohet me gjykim për shpifje, në qoftë se ai është në gjendje të faktoj pohimin e tij, atëherë le të përgjigjet para tjetër. Po deri më tash kjo ka mbetur në fazën e sekurimit, ka mbetur në fazën e luftës politike dhe luftës patologjike që zoti mafia e vënë ndaj shqiptarëve në përgjithësi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Raporti që është publikuar në gazetën britanike Guardian, në të cilin akuzohen liderët e UÇK-s për trafikim me organe njerëzore e kontrabandim armësh, nuk ka asgjë të vërtetë, thotë ish-antari i shtabit të përgjithshëm të ish UÇK-s, Javed Haliti, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Ai më tutje thekson se akuzat janë të pabaza dhe se UÇK-ja asnjëherë nuk ka pasur orientim të tillë siç paraqitet në raport. Me zotin Haliti ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Haliti, raportuesi e Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropian në një raport që do të diskutohet nesër në Paris, ka akuzuar liderët e UÇK-s për, siç ka thënë, për kontrabandim armësh, drogë dhe organesh njerëzore. Cili është reagimi juaj i parë?
Së pari, ne kemi pasur një zotim para bashkisë ndërkombëtare, para miqve tonë me të cilët kemi komuniku gjatë luftës, që ushtria shërimtare e Kosovës kur nuk do të merret me kontrabandimin e armëve, kur nuk do të merret me financimin e ushtrisë shërimtare të Kosovës përmes kontrabandës me drogë, dhe ajo tjetra që po thuhet kontrabandimi organeve, ajo është akuzë tepër e rëndë, e cila mendoj që duhet të verifikohet saktë dhe besoj që është diçka që edhe është e pamundshme të imagjinohet që UÇK-ja paska pasur një mekanizëm i cili është marrë me atë fund. Është krejt e pamundur, po them, ka qenë profesionalisht e pamundur që të realizohet dhe nuk e besoj që ka diçka të tillë. Megjithatë, unë shpresoj që kjo do të ndryqohet përmes fakteve dhe përmes hetimeve të më të utjeshme, të cilat duhet të bëhen nga organet profesionale dhe jo të ipen deklarata në bazë të akuzave politike që mund të ngrihen nga vendet të caktuara ose nga individet të caktuara.
Në këtë raport, mes tjera, thuhet se kryeministrin e largim Hashim Thashi dhe katër anëtarë të tjerë, duke ju përfshirë dhe ju, kanë kryer vrasje, burgim, rahje dhe friksime. Si do të përgjigjeshit personalisht në këto akuza?
Tani, na kemi qenë në luftë dhe nuk kemi qenë në piknik gjatë asaj kohë, dhe në luftë vritën njerëz dhe janë vranë njerëz, për këtë askush mund ta mohoj, por më shumë janë vranë shqiptar. Unë nuk kam asnjë informacion lidhur me këtë çështje, sepse detyra ime e përfaqësuesit politik të UÇK-s dhe duke mos qenë drejt për drejt në teren ku janë zhvilluar luftime, unë nuk mund të flas me argumente për çështjet të cilat as nuk i kam pa dhe as i kam dëgjuar. Megjithatë, duke qenë anëtar i shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, ne kemi pasur parasysh dhe kemi lexuar të gjithë konventën e Gjeneves mbi luftën, dhe kushdo që e ka shkel atë duhet të jap llogari. Besoj që të apostrofuarit asnjëri nuk janë të ata të cilët kanë shkelur konventën e Gjeneves mbi luftën, akuzat po mendoj që janë të pabaza. Megjithatë, ne duhet t'i hapim mundësi edhe dikmatit, edhe të gjithë faktorëve të cilët janë të interesuar që të hetojnë deri në fund dhe ta spastrojmë këtë ngarkesë, do të thoja, të pa drejt që i bëhet një ushtrije që e ka shastirua Kosovën. Nuk pajtohem me këtë akuzë dhe kur nuk do të pajtohem, sepse asnjë argument nuk e kemi dhe nuk ka pas orientim të tillë asnjë herusia shqiptare e Kosovës.
Qeveria e Kosovës ka reaguar duke thënë se raportet e këtilla janë në shërbim të qarqeve të caktuara. Ju si mendoni, kush qëndron prapa kësaj?
Unë po mendoj që është më shumë një raport politik sa për ta arsyetuar kohën që ja kanë dhënë në dispozicion zotit Dik Marti. Nuk po du që ta akuzoj zotin Dik Marti si njëri të manipuluar nga qarqe të caktuara. Unë këto raporti i kam dëgju dhe i kam lexu e stërlexu nga dokumentet cilat jenë përpunuar nga qarqe, do të quja anti-shqiptar, po anti-UÇK, të cilat kanë denoncuar në përzyrat e unëmikut të këforit, të këtuës të ndryshëm, dhe besoj që këto jenë ezauru nga hetuesit edhe të unëmikut, edhe të uleksit, edhe hetuesia policisë Kosovës, por edhe hetuesia gjykatës e Hagës. Prandaj, duke qenë të ezaurura, më duket e tepër që të rikthehen për të njëjtat çështje me akuzat e njëjta. asnjëni nga politikanët në Kosovë nuk është i mbrojtur me asnjë lloj imuniteti, duke përfshirë edhe Gjavit Halitin, që të mos i nënshtrohet hetuesisë nga falët të cilat i përmenda. Normalisht që ne nuk do t'i nënshtrohem asnjëherë presionit dhe psikologjik që është ushtruar në media dhe në internet dhe në qasje të caktuar nga Serbia, por sa i përket akuzave që mund vinë në këto raporter bashkësi ndërkombëtare dhe Kosovë, ne duhet jemi të gatshëm që të sqarojmë gjithçka që kërkohet dhe çka kemi mundësitë ne të sqarojmë, sepse është në interesin tonë, duke pas parasysh pastërtimin e luftës që ka pasur Rusia shqiptare të Kosovë.
Cila mendoni se do të mund të jetë pesha e këtij raporti i sashtë, ai i vlefshëm në skenën e institucioneve ndërkombëtare?
Nuk është problemi në skenën ndërkombëtare. Një raport negativ i nivelit raportues me Këshillin e Evropës nuk është i mirë për Kosovën, është vetë kuptueshme. Por ne duhet të punojmë shumë që raportet e tilla, të cilat kanë për qëllim që ta vëjnë në bankën e të akuzuarve ushtrinë shqiptare të Kosovës, protagonist kryesor të saj dhe politikat e Kosovës, të punojmë për të ndryshu mendjen, jo me deklarata boshe, por me argumente, një, dhe e dyta ne duhet të punojmë shumë që këto akuza përmes bashkëpunimit të eliminohen nga kartela të quaj ashtu të strukturave politike dhe informative në përbot.
Tekstin e intervistës me Gjavit Halitin mund të gjeni në faqen tonë në internet adresën europaelire.org. Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Brukseli ka reaguar ndaj pretendimeve të raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti, i cili kryeministrin Hashim Thaçi e identifikon si bosi mafias në Kosovë. Ne i marrim akuzat seriozisht, por eftojmë zotin Marti të dalë me prova, tha Maja Kocjančić, zëdhënëse krye diplomate së BE-s Ketrin Ashton. Ndërkohë misioni e Uleksit tha se do ta shqyrtojë raportin me kujdes. Nëse ka përmbajtje të këtij lloji, do donim të dëgjojmë prej tyre më formalisht, tha zëvendës shefi e Uleksit Andrew Sparks. Serbia dhe Rusia kanë reaguar ndaj raportit i cili implikon kryeministrin e Kosovës në trafikimin e organeve të serbëve të burgosur. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić i bëri këto komente pas takimit me homologun rus Sergej Lavrov në Moskë.
Ky
raport është sinjal se ka ardhur koha që tërë bota e qytetruar të pushojë të mbyllë sytë para realitetit të tmerrshëm në Kosovë. Ky raport tregon se si është Kosova sot dhe kush janë liderët e saj, tha Jeremić. Raporti raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti thotë se civilët e burgosur nga UÇK-ja janë vrarë në Shqipëri dhe veshkat e tyre janë shitur në tregun e zi pas përfundimit të luftës në Kosovë. Lavrov ndërkaq tha se informatat për trafikim organesh kanë dalë shumë më parë dhe se Moska është shumë e alarmuar nga raporti i ri. Frank Ruggiero do tjetë përkohësisht i dërguar i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan. Ruggiero e mori detyrën një ditë pasi u nda nga jeta diplomati Richard Holbrooke, i cili e mbante këtë post. Nga Korriku, Ruggiero ishte zëvendës i Holbrookut. Nesër pritet publikimi vlerësimeve mbi strategjinë amerikane në Afganistan dhe Pakistan. Dy zyrtarë të lartë të Irakut thanë se qeveria irakiane ka siguruar rrëfime nga kryengritësit e kapur, të cilët pohojnë se Al-Qaida planifikon sulme në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë gjatë Krishtlindjeve. Ministri i Brendshëm Javad Al-Bolani tha se shpërthimet në Stockholm ishin pjesë e komplotit të pretenduar që e kanë zbuluar kryengritësit. Në New York, ministri i jashtëm Hoshiar Zebari i quajti këto pohimet kërstime kritike. Ata thanë se Iraku e ka njoftuar Interpolin si dhe autoritetet në Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane. Forcat ajrore amerikane kanë bllokuar që punonjësit e tyre qasjen në faqet e internetit që publikojnë dokumentat e nxjerra nga WikiLeaks-i. Në mesin e 25 faqeve të ndaluara janë edhe New York Times dhe Guardian. Dy të përditshmet, një amerikane dhe tjetra britanike, janë në mesin e 5 gazetave që kanë botuar pjesë nga dokumentat e WikiLeaks-it. Të paktën 36 persona kanë humbur jetën në një sulm vetvrasës afër një xhamie në Iranin Juglindor. Shpërthimi kishte në shënjestër një grup pelegrinësh, të cilët po merrnin pjesë në një ceremoni fetare shiite në qytetin Chak Bakar afër kufirit me Pakistanin. Parlamenti Evropian e ka nderuar me çmimin më të lartë një disident kubanez, por karigeja e fituesit mbeti e zbrazët. Guillermo Farinas nuk ndodhi në ceremoninë në Strasburg, pasi qeveria kubane nuk e lejoi të marrë pjesë në ndarjen e çmimit Saharov. Kjo është hera e dytë brenda një jave kur fituesi një çmimi ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit në ceremoninë e rastit nuk lejohet të jetë i pranishëm. Më 10 dhjetor në ndarjen e çmimit Nobel për paqe nuk mori pjesë disidenti burgosur kinez Liu Xiaobo. Themeluesi i rrjetit social Facebook Mark Zuckerberg është zgjedhur njeriu i vitit nga revista Time. Themeluesi i WikiLeaks Julian Assange ka fituar çmimin e lexuesve, por nuk ka hyrë në listën e ngushtë të kandidatëve. Në 2009, njeriu i vitit u zgjodh Ben Bernanke, kreu i Rezervave Federale Amerikane, ndërsa në 2008 Barack Obama. Një transplantim i pazakont i gjakut mund ta ketë shëruar një amerikan i cili jeton në Berlin dhe që ishte infektuar me virusin e AIDS-it. Njeriu në të 40-tat ju transplantua qeliza embrionale e gjakut në vitin 2007 për ta shëruar nga leukemia. 3 vjet më vonë ai tash nuk tregon shenja të leukemisë apo infektim me virusin HIV. Ekspertët thonë se procedura është e rrezikshme për të bërë terapi standarde, madje edhe nëse gjenden dhurues për katës. Ndoqet lajmet e Radio Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Shumica e partive politike kërcënohen me kontestimin e rezultatit të zgjedhjeve nëse nuk merren parasysh vërejtjet e tyre në lidhje me parregullësitë dhe manipulimet që ato thonë se i kanë evidentuar gjatë votimeve në zgjedhjet e 12 të dhjetorit. Sipas tyre, Kosova tashmë është zhytur në një krizë dhe se zgjidhja mund të kërkohet edhe me mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Ende pa u shpallë rezultati përfundimtar i zgjedhjeve, shumica e partive pjesëmarrëse thonë se vendi është zhytur tashmë në një krizë institucionale dhe politike. Një gjendje e tillë sipas tyre është pasojë e organizimit të dobët të zgjedhjeve, parregullsive dhe manipulimeve, duke adresuar fajtorin për të situatë tek Partia Demokratike e Kosovës. Zyrtarët të PDK-s në anën tjetër sot nuk janë prononcuar, përdej sa lideri i saj Hashim Thaçi i ka thënë agjencisë Reuters se partia e tij mbetet e hapur për koalicione me secilën parti politike përveç lëvizjes së vetvendosje. Ndërkaq lidhur me pakënaqësitë e partive tjera politike rreth procesit në tërsi, Thaçi është deklaruar se do të respektojë çdo vendim që vjen nga institucionet përkatëse. Në anën tjetër, Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se zgjedhjet ishin të manipuluara dhe se pranimi i këtij fakti sipas tij do të nënkuptonte institucionalizimin e vjedhjes.
Kosova rrezikon realisht zhytet në krizë institucionale dhe politike nëse legitimohet vjedhja që ka ndodhur e votës shqiptarëve dhe deformimi i votës shqiptarëve të Kosovës. Ai është rreziku më i madh i kanosur të Kosovës. Do të rrezikohet në afat, do të institucionalizohet vjedhja dhe do të institucionalizohet abuzimi me vullnetin e shqiptarëve të Kosovës.
LDK-ja nënvizon Gashi është në pritje të vendimeve të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa para se të merr vendime tjera, duke mos e përjashtuar dhe kontestimin e rezultatit të gjithë procesit të zgjedhor. Një kontestim e rezultatit të zgjedhjeve qysh tani i ka bërë lëvizja vetvendosje. Lideri i saj Albin Kurti thotë se manipulimet dhe parregullësit janë aq të mëdha sa e kanë dëmtuar gjithë procesin dhe se rezultati i tillë për vetvendosjen është i papranueshëm.
Ne këto zgjedhje konsiderojmë të papranueshme dhe rezultatin e tyre të kontestueshëm, për shkak se rezultati i publikuar nga KCZ-ja i ngarthen për brenda të gjitha këto manipulime e vjedhje të bëra deri më tani.
Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se vendi po shkon jo vetëm ka kriza, por ka humnera. Avni Arifi, antari kryesisë e AK-s, thotë se zgjedhjet e 12 dhjetorit ishin një dëshmi e vjedhjes së masive të votave.
Kosova dhe populli i Kosovës nuk janë të shkuar drejt një krize institucionale, po janë të shkuar drejt një humnere. Kjo është ka ndodhur ku të vdekurit në mënyrë masive kanë votuar dhe ka fytyrë njeriu me dalë, me thonë mos paraqykoni dhe ka fytyrë thotë bane ankesën e pastaj e shqyrtojmë, tregon për nivelin jashtëzakonisht ulët politik që ekziston në Kosovë, për një tolerancë ndaj krimit, për një tolerancë ndaj tkecës.
Zyrtari i AK-s Avni Arifi thotë se zgjidhja më e mirë do të ishte që Kosova të shkojë menjëherë në zgjedhje të reja. Edhe Alianca Kosova e Re sipas rezultatit preliminar ka siguruar tashmë ulës në kuvend. Nënkryetaria saj Mimoza Kusari Lila thotë se qëndrimet e partisë në lidhje me procesin merren pasi që paneli për ankesa do ta thotë fjalën e vet, ndërka që lidhur me koalicionin e arshëm, AKR-ja nënvizon Kusari nuk ka vije të kuqe për asnjë parti politike, por ka kritere para se të pranojë të hyjë në qeverinë e re.
Koalicioni për Kosovë të Re nuk ka vendosur vija të kuqe për partitë politike, por ka kritere të saj të përcaktuara sa. që kanë të bëjnë me faktin e zbatimit të programit qeverisës dhe programit të cili vetëm është prezentu, me të dytin kriter i cili parashet që barcit e funksioneve ekzekutive të jenë persona të përgjegjshëm, profesional dhe jo ndërhetime dhe jo për të cilet ekziston perceptimi publik se kanë keq përdor paran publike.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:20 minuta e 20 sekonda. Vazdojmë emisionin. Në Shkup mbajt sot takimi ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Kartës së Adriatikut. Në këtë takim mori pjesë edhe zëvendës ministrja e jashtme e Kosovës në dorëheqje, Vlora Çitaku, me që Kosova ishte ftuar në rolin e vëzhguesit. Serbia, e cila po ashtu ishte ftuar si vëzhguese, e ka refuzuar ftesën. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Pjesëmarrjen e Kosovës në takimin e shefave të diplomacisë së vendeve nënshkruese të Kartës së Adriatikut, zëvendës ministrja e punëve të jashtme e Kosovës në dorëheqje Vlora Çitaku e ka cilësuar si mundësi të mirë që Kosova të integrohet në mekanizmat rajonal si qels për integrimet e mëtejme të shtetit në strukturat euroatlantike.
Kosova nga një vend konsumues si sigurisë po shndërrohet në një vend që gjeneron siguri. Ne tashmë kemi ndërtuar forcën tonë të sigurisë, e cila po ndërtohet në mbikëqyrjen e drejtpërdrejt trupave të NATO-s, dhe po ashtu shprehem gatishmërinë tonë që të jemi pjesëmarrës në misionet e ndryshme paqëruese në përbot.
Ka theksuar Vlora Çitaku duke theksuar se fakti që NATO redukon trupat në Kosovë flet se Kosova është stabil dhe i sigurt, mirëpo siç ka apostrofuar ajo, tërheqja e trupave duhet të përcillet paralelisht dhe me procesin e integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike.
Dhe të gjitha vendet e Kartës së Adriatikut shprehen gatishmërinë e tyre për të mbështetur Kosovën në këtë rrugtim. Ne shprehem keqardhjen tonë që përfaqësuesi i Serbisë refuzoi pjesëmarrjen, mirë po besojmë që në takimet e ardhshme dhe Kosova dhe Serbia do të jenë në këtë samit si përfaqësues të barabartë.
Keqardhje për mos prezencën e Serbisë, e cila ishte ftuar në cilësi të vëzhguesit, sikurse edhe Kosova në takimin e sotëm, ka shprehur dhe ministri Maqedonas i punëve të jashtme Antonio Miloshovski, duke theksuar se takimi ka për qëllim promovimin e vlerave të reja të bashkëpunimit rajonal. U përqendruam në zhvillimet pas samitit të NATO-s në Lisbon, bashkëpunimit rajonal në rrugtimin drejt aleancës veri atlantike, si dhe pjesëmarrjen tonë të përbashkët në misionin e NATO-s në Afganistan, ka bërë të ditur shefi diplomacisë së Maqedonisë Antonio Miloshovski. Ndërkohë, fryma e sinqertë e bashkëpunimit, si dhe përkrahja e ndërsjellë e vendeve të rajonit në procesin e integrimit për shefin e diplomacisë së Shqipërisë Edmond Haxhinasto bën që Ballkani të zhvilloj dhe promovoj vlera të mirëfillta evropiane.
Progresi, siguria, stabiliteti vjen nga aktiviteti vendeve tona, nga pjesëmarrja dhe në aktivitete të tilla si ky i sotmi, na kualifikon, na bën të ndihemi vërtet qytetar evropian, por dhe të kontribuojmë për të përballuar sfidat që ka Alianca e NATO-s.
Nga ana tjetër, ministri malazez i punëve të jashtme Milan Roçen vlerëson se Karta e Adriatikut paraqet boshtin tytas të integrimit të Kroacis dhe Shqipëris në NATO. Andaj si pas ti, ky bashkëpunim duhet marrë si model për rukëtimin e vëndeve të tjera të rajonit drejt antërsimit në NATO. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në ora 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për diplomatin amerikan Richard Holbrooke, që vdiq në moshën 69 vjeçare. Në artikullin me titull Richard Holbrooke, demokrat kanadian, gazeta postiera shkruan se shpëtimtari i Sarajevës besonte se forca amerikane duhet të përdoret për të mirë. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Richard Holbrooke, që vdiq këtë javë në moshën 69 vjeçare, i donte epigrafet. Ato janë të shpërndara në pothuajse të gjithë librat e tij, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Një epigraf nga Herman Melville paraqitet në librin e tij të shquar Ta përfundosh luftën, që është një kronikë përvojës së tij në Ballkan. Për njerëzit e tjerë me gjasë gjërat e këtilla nuk do të ishin nxitje, por për mua ato janë gjithë një provokuese. un kam dëshirë të lundroj në detrat e ndaluar dhe të ndalem në tokën e brigjeve barbare, ka shkruar Zoti Holbrook në librin e tij. Ai e jeton të jetën e tij që e kishte zgjedhur i udhëhequr nga nxitjet. Tregimi për Holbrookun do të mund të përfundonte në vendin Mekong Delta, ku ai si ri ka shërbyer si këshilltar paqësor. Ai ka mund të humbë sikur edhe të tre kolegët e tij që udhëtonin me të në verë të vitit të 1995 në rrugën e rrezikshme të malit Igman për në Sarajevë, shkruan Wall Street Journal. Holbrook mësonte nga gjigantët, por edhe grindej me ta. Ai e mbante shoqërimin me burrshtetasit dhe këshilltarët presidencial të shquar amerikan, siç ishin Averell Harriman, Clark Clifford dhe Cyrus Vance. Ai ishte paraqitur në diplomaci kur ishte një djalosh i impresionuar nga Dean Rusk, i cili do të shërbente si sekretar shteti në periudhën e presidentëve John Kennedy dhe Lyndon Johnson. Në librin e tij për Bosnjën ai shkruan për kohën e kaluar: sot të shërbimi publik ka humbur shumë nga atmosfera që ishte kur John Kennedy pyeti se çka mund të bëjmë ne për vendin tonë, dhe shton se me të dëgjuar këtë frazë para se të bëhej klishe, ishte disi si elektricitet dhe çoi në atë që shumë nga gjenerata ime të futen në shërbimin publik. Unë hyra në shërbimin e jashtëm njëherë pasi diplomova në kolegj. Për më pak se një vit, unë e pash vetveten në Saigon, shkruan Richard Holbrook në librin e tij. Ishte Ballkani në vitet e 90-ta, ku të vërtetat të që ai kishte kuptuar si i ri do të rishqyrtoheshin. Administratat e George Bushit të vjetër dhe Bill Clintonit kishin qenë të etura për ta shmangur shikimin e tyre nga shkatrimi i Jugosllavisë dhe nga masakrat në Bosnjë që pasuan. Më thuaj përsëri, për çka është krejt kjo? Presidenti Bush i vjetër do ta pyeste sekretarin e tij të shtetit në baza javore. Ne nuk kemi interes në këtë luftë, ishte përgjigja famoze e James Bakerit, shkruan Wall Street Journal. Për 30 muaj të gjatë mizor, politika Bosnjës e presidentit Clinton nuk dukej më e mirë. Kalorësia ishte gjithnjë në rrugë, do të jetë atje pas masakrës së ardhshme. Atje ishte sekretari i shtetit Warren Christopher, i jetur ta ulë politikën e Bosnjës dhe ta ketë atë jashtë faqeve të para, derisa kjo tërheqje mbulohej me bisedime të mizorive në të gjitha anët. Holbrooku ishte agitatori kryesor për ndryshime që i tërhoqi Shtetet e Bashkuara në luftë në vitin 1995. Ai e kishte bindur Bill Clintonin pragmatik se fuqia amerikane duhet të siguroj paqe të arsyeshme me çmim tolerues, shkruan Wall Street Journal. Paqja e Daytonit, që i shpëtoi qytetarët e Bosnjës, e mban në shkrimin e Holbrookut. Ai nuk arriti të realizoj paqe perfekte. Paqe të tillë nuk mund të kishte në vendet e tilla. Por ai e shpëtoi atë nga fushata e së keqes më të madhe. Me pak fjalë, ka mundë të jetë momenti për të në Sarajevë. Ai e kishte vlerësuar blëfë të njeriu të fuqishëm serb Slobodan Milošević dhe forca amerikane do të mundësonte shpëtim, së pari për qytetarët e Bosnjës e pastaj për kosovaret. Ky ishte territor evropian, por ishin Shtetet e Bashkuara që i kishin bërë punën e shpëtimit dhe të mëshirës, shkruan postierash e përditshmja Wall Street Journal në numrin e saj të sotëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Maja Kocijančić, zëdhënës e Zonjës Ashton, thasë akuzat e Dick Martit, Brukseli merr seriozisht, por Zoti Marti duhet të dalë me prova. Veprimtarët për të drejtat e njeriut në Beograd dhe Prishtinë, Sonja Biserko dhe Bexher Tashala, thonë se akuzat e Martit janë politikisht të nxitura. Duke u shprehur për akuzat e Dick Martit, ish pjesëtari i UÇK-së Xhavit Haliti postierash tha:
akuzat po mendoj se janë të pabazat.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov thotë se Moska është alarmuar nga raporti Dick Martit. Dy zyrtarë të Irakut thonë se qeveria ka siguruar rrëfime nga kryengritësit e zënë që pohojnë se Al-Qaida planifikon sulme në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë gjatë Krishtlindjeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.